Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី16 ខែ មករា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់សហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លោកលើកគឹមសុខាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនចុះហត្ថលេខាដំណាក់ការទី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីចុះចេញពីដំណែងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីពូទីនបង្ហើបពីការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបន្តការកាន់តំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីរដ្ឋាភិបាលថាមានភ័ស្តុតាងច្រើនក្រោយលោកកឹមសុខាបដិសេធបទចោទលោកហ៊ុនសែនថារដ្ឋាភិបាលពិចារណាច្បាប់ប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយអាមេរិកផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ការរក្សាទុកសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរក្រហមក្នុងសារមន្ទីរទួលស្លែងលោកនេនៀងបានស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR កាលពីថ្ងៃពុធបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌការអំពាវនាវរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះធ្វើឡើងចំថ្ងៃដំបូងនៅសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃុបឃិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកថមវីឡារីនសមាជិកម្នាក់នៃអង្គការ APHR និងជាអតីតសមាជិកសភានៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធថាការជំនុំជម្រះគួរឲ្យអស់សំណើចនេះគួរតែត្រូវបានបញ្ចប់ជាបន្ទាន់និងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាលោកបន្តថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវតែដោះលែងដោយឥតលក្ខខណ្ឌលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីក្នុងផ្ទះរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីរំលងអាត្រាតថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ហើយត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំនៅមន្ទីរឃុំឃាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងក្រោយមកត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់លោករហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ជាពេលដែលលោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញក្រៅផ្ទះប៉ុន្តែមិនអាចចេញក្រៅប្រទេសនិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានទេលោក Charles San Diego សមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធានអង្គការ APHR បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាអាញាធរកម្ពុជាមិនគួរត្រឹមតែទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាប៉ុណ្ណោះទេតែពួកគេត្រូវតែស្ដារឡើងវិញនូវសិទ្ធិទាំងឡាយរបស់លោករួមទាំងសិទ្ធិដើរហើនដោយសេរីនិងសិទ្ធិចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយនិងកិច្ចការសាធារណៈផងដែរប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកកឹមសុខាពិតជាមានទោសមែនលោកអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់30ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកតាំងសុនឡាយប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើលោកកឹមសុខាអាចប្រើរយៈពេលទៅដល់3ខែដោយតុលាការគ្រោងនឹងបើកសវនាការ2ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលយកថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលដំបូងកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដ៏សំខាន់នៃការជាប់គាំងខាងពាណិជ្ជកម្មដែលបានកើតមានឡើងរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតពីររបស់ពិភពលោកអស់រយៈពេល18ខែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលលោកលុយហេឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនសម្រាប់ពិធីចុះហត្ថលេខានៃអាយសេតាវិមានលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាយើងទាំងពីរបានធ្វើត្រូវនិងធ្វើខុសកាលពីអតីតកាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនម្ដងទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប ្រធានាធិបតីតាមនិយាយបន្តទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមិនគួរឲ្យជឿសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងនាំឲ្យមានសន្តិភាពប្រកបដោយស្ថិរភាពនៅទូទាំងសកលលោកអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីចិនបានអានលិខិតពីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងដែលបាននិយាយថាក្នុងវិធានការបន្ទាប់ភាគីទាំងពីរចាំបាច់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងយ៉ាងស្មោះអស់ពីដួងចិត្តទីតាមវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះរួមមានការសន្យាដ៏សំខាន់ដោយប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់នៅក្នុងវិស័យនេះសំខាន់នានាហើយនឹងទិញទំនិញនិងសេវាកម្មបន្ថែមពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំខាងមុខកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធដំណោះស្រាយដែលមានចលោះដែលជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តនិងការប្រតិបត្តិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោកឌីមីទ្រីមិតវីដេវបានស្នើរំលាយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានគោលបំណងពង្រឹងសភាដើម្បីបន្តអំណាចប្រធានាធិបតីសំណើរបស់លោកពូទីនកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងនៃការថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកទៅកាន់សភាសហព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូកាលពីថ្ងៃពុធជាសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំទៅកាន់ប្រទេសជាតិដែលទំនងក្រាលផ្លូវសម្រាប់ការពារឥទ្ធិពលរបស់លោកពូទីននៅក្នុងប្រទេសនៅពេលដែលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅពេលបច្ចុប្បន្នរបស់លោកបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2024ក្រោយមកលោកពូទីនបានតែងតាំងលោកមីខាអ៊ីលមូស៊ីស្ទីននាយកពន្ធដារជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់រុស្ស៊ីនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីការយល់ព្រមតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណែងសំខាន់ៗទៀតរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានស្នើដោយប្រធានាធិបតីពូទីននៅក្នុងសន្ទរកថានៅថ្ងៃពុធត្រូវដាក់ឲ្យសភាដូចម៉ាស់របស់រុស្ស៊ីលោកពូទីនបាននិយាយនៅក្នុងសម្ណានោះថាមានការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់បំផុតដល់ប្រព័ន្ធនយោបាយរុស្ស៊ីការបំពុលបរិស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សជាង8លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2017ដែលមាន3ដងច្រើនជាងចំនួនមនុស្សស្លាប់ទូទាំងសកលលោកដោយសារជំងឺ AIDS របេងនិងជំងឺគ្រុនចាញ់នេះតាមការវាយតម្លៃថ្មីថ្មីពីអង្គការសម្ព័ន្ធភាពស្តីពីសុខភាពនិងការបំពុលបរិស្ថានសកលលោករបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមនុស្សស្លាប់ជាង 90% បានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអ្នកសរសេររបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាក៏ប៉ុន្តែការស្លាប់ដែលតាក់ទិននឹងការបំពុលបរិស្ថានជាការធ្វេសប្រហែសក្នុងផ្នែកភាគច្រើននៃពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមខណៈដែលការខិតខំរបស់អន្តរជាតិកំពុងជួយធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃប្រភពកខ្វក់តាមបែបប្រពៃណីដូចជាអនាម័យមិនល្អនិងផ្សែងចេញពីការចម្អិនម្ហូបអាហារការបំពុលបរិស្ថានសម័យទំនើបចេញពីប្រភពទីក្រុងនិងឧស្សាហកម្មក៏កំពុងកើនឡើងដែរអ្នកនិពន្ធអត្ថបទនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពួកអាជ្ញាធរកំពុងចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនមានចំនួនអ្នកស្លាប់ដែលតាក់ទិននឹងការបំពុលបរិស្ថានច្រើនជាងគេបង្អស់បន្ទាប់មកគឺប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប៉ាគីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកមានលំដាប់ឋានៈទី7ខ្យល់កខ្វក់បានធ្វើឲ្យមានចំនួនស្លាប់ច្រើនជាងគេគឺចំនួន 40%ពួកសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រដែលលោកស្រី Nancy Pelosi បានជ្រើសរើសដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការរឿងក្តីប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយនឹងបញ្ជូនបទចោទប្រកាន់2នៃការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកាត់ទោសសភាតំណាងរាស្ត្រដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដោយការបោះឆ្នោតដែលភាគច្រើនធ្វើទៅតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបក
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មេធាវីរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាខ្លួនមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកច្រើនប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាទោះជាលោកបានបដិសេធថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបទសន្ធិតិភាពឬរួមគំនិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្តី លោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺលោកខីតិចបានថ្លែងភ្លាមភ្លាមប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅខាងក្រៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះថាលោកមានភ័ស្តុតាងច្រើនដើម្បីដាក់បន្ទុកលើលោកកឹមសុខានៅក្នុងពេលដែលលោកកឹមសុខាបង្ហោះសារតាម Facebook បដិសេធពីការមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទសន្តិទ្ធភាពឬរួមគំនិតជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ថែមពីលើការបញ្ជាក់របស់មេធាវីកាពីក្តី
ធម្មតាទេជួបជុំចោលគ្រប់គ្រងតែបដិសេធឬអះអាងថាខ្លួនគ្មានកំហុសប៉ុន្តែខាងយើងខ្ញុំក៏ដូចជាតំណាងអាយកាថាមានភ័ស្តុតាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីបញ្ជាក់ជូនរបស់សាធារណជនព្រះហើយបានដឹងថាកំហុសនិងអំពើប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមសុខាត្រូវខុសត្រូវនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់កម្រិតណា
លោកបានថ្លែងបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ប្រឹកបាញ់យើងសូមបញ្ជាក់ថាគាត់តែខុសតាមដើម្បីបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាហ្នឹងគឺមាន2វត្តីធំធំនិងមានតាមយួរប្រហែលជាម្នាក់2ដល់បើពោះតាងនេះគឺថាដឹកដល់ពូឡានណាប្រងយើងពោះតាងនេះយើងនឹងតតាំងនឹងបង្ហាញជូនក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៅស្ដារបងរៀនជួយទុកវិញនេះដើម្បីឲ្យការសម្រេចដល់យុទ្ធសាស្ត្រឲ្យ
លោកខីតិចមិនបានបញ្ជាក់ថាតើភ័ស្តុតាងទាំងនោះជាអ្វីខ្លះទេដែលនេះគឺជាការសម្ងាត់របស់មេធាវីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសវនាការព្រឹកនេះមានការចាប់ផ្ដើមបង្ហាញភ័ស្តុតាងដំបូងដែលជាវីដេអូជាង2នាទីដែលលោកកឹមសុខាបដិសេធថាមិនមែនជាវីដេអូរបស់លោកដោយសារតែវីដេអូកាត់តលោកបានស្នើសុំឲ្យបង្ហាញភ័ស្តុតាងដែលជាវីដេអូជាង1ម៉ោងរបស់លោកដែលត្រូវពិនិត្យសម្រេចនិងត្រួតពិនិត្យមើលនៅសប្ដាហ៍ក្រោយក្រៅពីនោះបានបង្ហាញសាក្សីចំនួន12នាក់ដែលមានវត្តមានផងដែរនៅក្នុងចំណោមជិត30នាក់សាក្សីខ្លះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមិនពាក់ព័ន្ធហើយបដិសេធមិនចូលរួមផងដែរបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកមេធាវីខីតិចបានបញ្ជាក់ពីការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការបុគ្គលបរទេសហើយនឹងប្រទេសចំនួន9រួមទាំងអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដាតៃវ៉ាន់ឥណ្ឌូនេស៊ីអឺរ៉ុបយូហ្គោស្លាវីឥណ្ឌាដែលលោកបានស្នើសុំឲ្យតុលាការតាំងជាអសរដោយមិនប្រើឈ្មោះប្រទេសដែលនេះគឺក្នុងបំណងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងបរទេសដំណើរគ្នានេះទៀតដែលកំពុងចូលរួមសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងរបស់លោកលោកកឹមសុខាបានបង្ហោះសារតាម Facebook របស់លោកបដិសេធសារជាថ្មីថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិដោយការចោទប្រកាន់នោះទេនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកឹមសុខាមានបង្ហោះសារថាខ្ញុំបដិសេធទាំងស្រុងនៅការចោទប្រកាន់មកលើរូបខ្ញុំពីបទសន្និទិភាពជាមួយបរទេសខ្ញុំមិនបាននាំរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសណាមកបទុសរាយឬឈ្លានពានព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឡើយលោកអះអាងរាល់សកម្មភាពរបស់លោកមិនបាននាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិឡើយតែផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយអហិង្សានិងសន្តិវិធីស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតជាមួយបរទេសនៅក្នុងគម្រោងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហៅថាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានសាររដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយទាំងលោកកឹមសុខានិងសាររដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះក្រុមមេធាវីលោកកឹមសុខាគឺលោកច័ន្ទចេងនៅតែទទូចថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាជារឿងនយោបាយដែលគួរត្រូវដោះស្រាយតាមរយៈនយោបាយផងដែរទន្ទឹមគ្នាដែលលោកកំពុងការពារក្តីជូនលោកកឹមសុខាដែលខ្លួនលោកនិងអង្គការអន្តរជាតិនិងអ្នកការទូតបរទេសជាច្រើនដែលបានជួបលោកកឹមសុខាកាលពីខែវិច្ឆិកាមុនបានទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលក៏ប៉ុន្តែមេធាវីរដ្ឋាភិបាលថានេះជារឿងព្រំប្រទានដែលតុលាការកំពុងដំណើរការនីតិវិធីសវនាការថ្ងៃទី1លើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដើម្បីសម្រេចថាលោកមានទោសឬគ្មានទោសនោះគឺកើតឡើងក្រោយរយៈពេល2ឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួនលោកសវនាការនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានការចូលរួមពីអង្គការឃ្លាំមើលជាច្រើនរួមទាំងអ្នកការទូតនានាដូចជាមន្ត្រីទូតអាមេរិកនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការដែល ែលមន្ត្រីតុលាការអះអាងថាអាចដាក់បានតែមនុស្ស30នាក់នោះក្នុងពេលអាជ្ញាធររៀបចំការពីសន្តិសុខតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ការជំនុំជម្រះក្តីនេះសវនាការដំបូងដែលលោកកុយសៅជាប្រធានអង្គជំនុំជម្រះនេះមានរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺថ្ងៃទី15និងថ្ងៃទី16ខែមករាសវនាការនេះទំនងជាបន្តរហូតដល់រយៈពេល3ខែរីការផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយនៅកម្ពុជាគណៈសង្គមស៊ីវិលបារម្ភថាប្រសិនបើមានច្បាប់នេះមែននោះសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជានឹងត្រូវរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតលោកនំសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាក់ទីថ្មីថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលច្បាប់នេះត្រូវបានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភថានឹងរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីបានបង្កើតច្បាប់នេះរួចទៅហើយដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏នឹងធ្វើដូចគ្នាផងដែរ
ហើយឥឡូវនេះពិភពលោកកំពុងខ្វាយខ្វល់អំពីព័ត៌មានคล้ายๆប្រទេសខ្លះនៅក្នុងរបបរបស់យើងសិង្ហបុរីជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายๆមុនគេតែយើងអត់មានទេយើងកំពុងតែពិនិត្យពិចារណាតើ
ក្នុង2019ប្រទេសសហបុរីបានអនុម័តច្បាប់លើព័ត៌មានคล้ายๆដែលមានឈ្មោះថាច្បាប់ការពារពីការប្រឌិតនិងការបំភ្លៃតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហបុរីដកចេញឬកែតម្រូវពីអ្វីដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាការលើកឡើងคล้ายๆប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍សាធារណៈរាល់បុគ្គលណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានคล้ายๆក្តីការប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายๆត្រូវបានអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបារម្ភថាអាចត្រូវបានប្រាប់មន្ត្រីហ៊ុនសែនបានហៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Wall Street Journal ដែលរាយការណ៍ថាកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាដោយសម្ងាត់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពជើងទឹកចិនតាំងមូលដ្ឋាននៅដែនសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគឺជាការផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតដ៏អាក្រក់បំផុតប្រឆាំងកម្ពុជាលោកណប់វីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកមានមន្ទិលច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់លើព័ត៌មានคล้ายๆដរាបណាការអប់រំពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានคล้ายๆនៅមានកម្រិតនៅកម្ពុជា
បើសិនជាយើងខ្វះការអប់រំទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់យល់អំពីខ្លឹមសាររួមទូទៅច្បាប់ដាក់ទោសគាត់ប្រហារជីវិតក៏ដោយក៏វាពិបាកនៅក្នុងការអនុវត្តឬក៏ធ្វើឲ្យយើងអាចកាត់បន្ថយព័ត៌មានคล้ายๆនឹងបានដែរវាត្រាតែយើងឆ្លងកាត់ការអប់រំ
លោកណូវីដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារផងដែរបានបង្ហាញក្តីបារម្ភមួយទៀតដោយលើកឡើងថាប្រសិនបើមិនមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗក្នុងការផ្តល់យោបល់លើច្បាប់នេះទេនោះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមលោកស្រីច័កសុភីនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការរៀបចំតាក់តែងច្បាប់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានคล้ายๆអាចបង្កជាឧបសគ្គលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ពលរដ្ឋទៅវិញ
តាមប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសទៅខាងបរិយាហ្នឹងម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចគ្នាដែរដូចគាត់បានចេញនៅច្បាប់នេះហើយដែលសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នោះមានការរិះគន់ខ្លាំងមែនទែនហើយយើងឃើញថាការដាក់ចេញនូវច្បាប់នោះពិតជាបានគម្រាមកំហែងដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិចាជាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានការបារម្ភមែនទែនចំពោះផលជះចំពោះសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងកំពុងតែលំហសង្គមស៊ីវិលនឹងរួមតូចរួចទៅហើយចា
លោកស្រីបានបន្ថែមថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការចាប់ខ្លួនការចោទប្រកាន់និងការកាត់ទោសសកម្មជននិងពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈការបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ស្របពេលដូចគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមព័ត៌មានវិទ្យាដែលបាននាំឲ្យមានការបារម្ភថានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ ខណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ដើមចាត់វិធានការចំពោះការរិះគន់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចផ្ដល់ជំនួយជុំទី2ដល់សារមន្ទីរទួលស្លែងតាមមូលនិធិអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកសម្រាប់ការរក្សាទុកវប្បធម៌ក្នុងគោលបំណងរក្សាទុកសម្លៀកបំពាក់ចាស់ៗរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងសារទូលចំពោះការផ្ដល់ជំនួយនេះលោកហរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងចំនួន 75,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រក្សាទុកខោអាវរបស់ជនរងគ្រោះនៃមន្ទីរឃុំឃាំងស-21ឬហៅថា S21 ដែលបានប្រែក្លាយជាសារមន្ទីរទួលស្លែងក្រោយការដួលរលំរបបខោអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមកាលពី41ឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ជំនួយនេះនឹងធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពលោក W. Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងលោកស្រីភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជំនួយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃមូលនិធិឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិករបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឬហៅកាត់ថា AFCP លោកស្រីអ៊ីមីលីស៊ីបឺកមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះថានេះគឺជាដំណាក់កាលទី2នៃគម្រោងអភិរក្សរបស់របរដែលសេះសល់របស់ជនរងគ្រោះកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមលោកស្រីបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាការនេះគូបញ្ជាក់ពីកិច្ចខិតខំយូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរក្សាទុកកេរដំណែលវប្បធម៌កម្ពុជាព្រមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីកាត់និងរក្សាទុកអំពើឃោរឃៅនៃយុគសម័យខ្មែរក្រហមមានមនុស្សជាបរិសុទ្ធស្ត្រីកុមារនិងជនបរទេសជាង 15,000 នាក់ត្រូវបានគេឃុំក្នុងគុកទួលស្លែងឬស-21នេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់សារមន្ទីរទួលស្លែងផ្ទាំងរូបថតនិងសំណល់នៃសម្ភារបំពាក់ក៏ដូចជារបស់របរផ្សេងទៀតដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យដល់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមត្រូវបានគេដាក់តាំងសម្រាប់បង្ហាញដល់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាជំនួយរបស់មូលនិធិឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនេះមានសារៈសំខាន់ដល់ការរក្សាទុករបស់សេះសល់នៃជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ថវិកាដែលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់មកឲ្យយើងនឹងគឺយើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីជួសជុលវត្ថុទាំងនោះដាក់តាំងឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យវាឆាប់ពុកផុយជារឿងសត្វល្អិតជារឿងសំណើមហើយយើងមានទូរៀបចំហើយនឹងជួសជុលវត្ថុនេះដែលជាឧបករណ៍ដែលស ਾਲ ពីរបបរបស់ពួកប៉ុលពតហ្នឹងយើងសារៈសំខាន់របស់កិច្ចការហ្នឹងគឺដើម្បីថែរក្សានៅស្លាកស្នាមនិងទឹកតាមប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យកូនក្មេងខ្មែរជំនាន់ក្រោយមើលណាបងអូនចា៎
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគម្រោងនៃការរក្សាទុកសម្លៀកបំពាក់របស់ជនរងគ្រោះរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានជ្រោមជ្រែងដោយពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះ Julia Brennan ដែលជាអ្នកអភិរក្សក្រណាត់មានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ដែលបានបង្រៀនបុគ្គលិកសារមន្ទីរឲ្យដំណើរការគម្រោងនេះដោយខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងទៅមុខទៀតការអភិរក្សក្រណាត់នេះរួមមានការរក្សាទុកសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រណាត់ការថែទាំការចុះបញ្ជីនិងការជ្រើសរើសរបស់របរសម្រាប់ការដាក់បង្ហាញមានរយៈពេលយូរនៃសម្ភារបំពាក់របស់ជនរងគ្រោះខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់ជាង 5,000 កាលពីឆ្នាំ2016មូលនិធិឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកសម្រាប់ការរក្សាទុកវប្បធម៌បានផ្តល់ជំនួយជាង 120,000 ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំក្នុងការរៀបចំបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌនៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ការផ្តល់ទឹកប្រាក់នេះគឺដើម្បីជួយប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រ តាមទីតាំងចំនួន24ក្នុងខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺកំពតព្រៃវែងតាកែវនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលនានជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទជំងឺមហារីកដោះភាគទី2ដោយផ្ដោតលើការបង្ការនិងវិធីព្យាបាលតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណតុលាការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងធ្វើការសម្រេចនៅសប្តាហ៍ក្រោយថាតើវិធានការបន្ទាន់មួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងស្ដីពីប្រទេសភូមាឬបាត់ចោលប្រកាន់បល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែរឬទេសេចក្តីសម្រេចនេះកើតមានឡើងមួយខែបន្ទាប់ពីលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំស៊ីវិលនិងជាជ័យលីភីណូបាលសន្តិភាពរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងឡាអេដើម្បីការពារការបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមនៅឆ្នាំ2017ដែលពួកកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាប្រទេសហ្សំប៊ីដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានយករឿងក្តីនេះទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាប្រហែល74,000នាក់បានរត់គេចខ្លួនឆ្លងចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសដែលរៀបរាប់ពីការចាប់រំលោភលើស្ត្រីការលួចដុតផ្ទះហើយនិងការសម្លាប់មនុស្សដ៏ច្រើនលោក Jeff Bezos ជាអ្នកបង្កើតនិងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Amazon បានប្រកាសការវិនិយោគទុនដែលមានទឹកប្រាក់$1,000,000នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលថ្ងៃពុធដែលបានហៅប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះថាជាទីផ្សារកំពុងរីកលូតលាស់ដ៏សំខាន់ការប្រកាសនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកពាណិជ្ជករតូចៗរាប់រយនាក់បានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញរាយតាមអនឡាញដ៏ធំបង្អស់របស់ពិភពលោកដែលពួកគេនិយាយថាការរកស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon កំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ហាងលក់ទំនិញនៅក្នុងស្រុកប្រទេសអាល់បានីបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានបញ្ជាឲ្យអ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់2នាក់ចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនលូហ្គែនចាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីរបស់អាល់បានីបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចនេះនៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook ដោយបានសរសេរថាអ្នកការទូត2នាក់បានធ្វើសកម្មភាពដោយរំលោភឋានៈភាពតំណងការទូតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសទូគីបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាប៉ូលីសអេស៊ីបបានវាយឆ្មក់ការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីកៃរ៉ូហើយបានចាប់ខ្លួនបុគ្គលិក4នាក់របស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាណាដូលូបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមិនមានព័ត៌មានថាតើបុគ្គលិករបស់ខ្លួនទៅទីណាទេរួមទាំងបុគ្គលិកម្នាក់ដែលជាជនជាតិទូគីផងដែរ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយ Ramet ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.